чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. И така сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България. Здравейте, господин Цонков.
Добър ден.
Господин Цонков, естествено най-важното събитие от последните дни си остава приетото за изменение и допълнение на изборния кодекс. Това предизвика бурни на обществени реакции. Вие настоявате да се отменят измененията, да се възстанови преференциалното гласуване, една макар и минимална проява на елементи на мажоритарност, да се избере нов състав на ЦИК, да се поднови дебатът за машинното гласуване, да се прекрати с задкулисието в сегашния български парламент. И така, на базата на тези ваши искания, взехте решение на Националния съвет на БСП, парламентарната група на БСП за България да напусне сегашното 44-то народно събрание. Ще има ли някакъв ефект? Ще има ли някакъв ефект това ваше решение? Единствената опозиция днес да бойкотира събранието. Днес станахме свидетели как всички ви нападат, защото не участвахте в гласуването за ратификацията на документа за влизането на Република Северна Македония в НАТО, което наистина не е добре, че не сте гласували. Кажете ми на какво разчитате с това напускане на Народното събрание. Слушам ви.
Разчитаме от тук нататък да се преразгледа изцяло изборния закон, както и вие казахте, и да спре да се погазва върховенството на закона,
така,
конституцията и правовия ред в България.
Така.
За парламента е изчерпан. Това се вижда и от днешното заседание на Народното събрание.
Не от днешното. Където... Чакайте. От днешното не се видя. И кворум си съставиха, и документите си приемат, и си работят безотказно. Така че, чакайте малко по-реалисти да бъдем. С днешното заседание се видя обратното. Народното събрание може да работи без вас. Така е?
Без нас, след като да, най-голямата опозиционна партия така не участва в Народното да събрание, аз ви питам каква легитимност всъщност има Народното
това
събрание.
Е друго, това е друго.
Да, взема решение.
Да, това е друго. Това, че няма легитимност, сте прав. Но това, че може да си работи без вас, е също вярно.
А за сега. Така. Аз съм скептичен, че да, ще продължи да така работи ритмично. Угу. Народното събрание спокойно и стабилно.
Така?
Защото дори когато бяхме в Народното събрание, ние виждаме постоянна нестабилност
да
от страна на правителството, от страна на управляващото мнозинство и това се отразява на цялата държава.
Така?
Ние трудно можем да говорим, че имаме парламентарна република дори в България.
Защо?
Ние имаме една премиерска... Един премиерски парламентаризъм, да го нарека.
Така?
Защото не Народното събрание виждаме, че взема крайните решения, а премиера Бойко Борисов. Това се видя и с изборния кодекс.
Да.
26 часа обсъждане на промените в изборния закон. Обяснявахме многократно какви са проблемите, какви са нередностите, защо това не е правилно, защо се погазва демокрацията.
Така?
И в крайна сметка управляващото мнозинство го прие. Няколко дена по-късно Бойко Борисов свика управляващата коалиция, партия ГЕРБ и те дадоха на заден ход.
И ме вижте, това чакайте
означава,
сега,
че
да,
в крайна сметка БСП и всички български граждани, които не искат промени в изборния закон, са прави.
Ама точно това щях да ви кажа. Това щях да ви кажа. Вие трябва да се радвате, че Бойко Борисов отстоява всъщност вашата позиция. Какво лошо има в това? Нека
само
да...
частично отстоява нашата позиция.
Е, за машинното гласуване нека. Да. Най-важните неща ги подкрепи фактически за преференциалното гласуване, за подмяната на ЦИК, защото изтича мандата. Това са все ваши искания. Защо няма да се върнете? Ето, изпълняват ви исканията.
Так казвам, изпълняват една малка част от исканията.
Така?
Защото освен машинното гласуване,
да,
вие знаете, че промяна беше направена и в начина по който във вся, всяка една изборна комисия, от секционната до Централна избирателна комисия,
да,
ще се вземат решенията,
да,
когато има някакви проблеми и нередности.
Да.
А от квалифицирано мнозинство, управляващата коалиция промениха този начин на вземане на решения на обикновено мнозинство.
Да.
Което означава, че само управляващите без наша намеса ще могат да правят каквото си искат в,
да,
изборния ден, във всяка една секционна избирателна комисия.
Така.
На следващо място се изземва законното, изконно право на гражданите да жалят избора, който е направен. Дори се подменя и техния вод, който дават. Защото сега с поправките в избирателния закон вече те гражданите нямат право да обжалват решенията пред Върховния административен съд. Това също е крайно неправилно.
Да.
А всичко това идва да каже, че се погазва систематично демокрацията в България и изборния процес, както и върховенството на закона като основополагащ принцип и в Конституцията.
Така.
От тук нататък ние не виждаме как може парламента да работи повече легитимно, да взема решения в интерес на българските граждани.
Да.
За нас парламента е изчерпан. Трябва да имаме ново начало на политическия процес, който може да се случи с едни избори в едно, европейски парламентарни избори и конструиране на нов парламент,
да,
който да заработи от начало стабилно и да вдъхнеме сигурност и доверие на българските граждани,
да,
в институциите. Парламента, който е олицетворение на народната власт,
На волята на народа, да.
Точно така.
След наложените промени в изборния кодекс от едно ново парламентарно мнозинство, както подчертахте вие, ГЕРБ, ДПС, част от Обединени патриоти и Воля, председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов призна, че управлението и стабилността на държавата зависят от ДПС. Така той обясни решението на партията си да подкрепи предложението на ДПС за промени в изборния кодекс, с което на практика бе обезсмислено преференциалното гласуване. Една, както казах, макар и минимална проява на елементи на мажоритарност. И веднага, по решение на доброто Ченге Борисов, се започна ремонт на ремонта. Така ли ще се крепи вече властта у нас, според вас? Отново ли ДПС ще бъде новия стар балансьор на българската политика? Пак ли на финала трябва да се намесва доброто срещу лошото, Ченге? Впрочем, искам да ми обобщите вашето мнение. Що за закони приемат 44-то Народно събрание? Обвиненията са за лобистко, некачествено, несъстоятелно законодателство. Те започват да придобиват реални измерения.
Разбира се, това е, между другото, друго доказателство, че Народното събрание е изчерпано.
Така?
Защото на законодателството, което се приема, наистина е силно лобистко, клиентелистко и обслужва една много малка част от хората,
да,
да не кажа определени бизнесмени, които всички ги познаваме.
Така?
Къде е отделния български гражданин и защитата на неговите права? Няма го.
Ще кажете ли кои са бизнесмените, които се обслужват? Защото казвате, че всички ги знам, аз лично пък не ги знам.
Ами ето, казвам ви един пример с закона за приватизация.
Така?
Ако си спомняте, тогава трябваше да се упростят едни огромни задължения на бизнесмен, който сега купува медия.
Какво? Чакайте, тук стана много интересно. Какво купува?
Купува една от българските медии по информации, които вече излязаха.
Коя медия?
Няма да влизам в подробности.
Ема, вие не ми казвате кой е бизнесмена, не ми казвате коя е телевизията. Това някак си звучи несериозно.
Значи български морски флот. Ето,
така?
Казвам ви.
Да.
Тоест, трябваше да му се упростят.
Как се казваше?
Огромни задължения.
Дето е собственик и на Лудогорец, нали?
Точно така.
Така.
Но закона за приватизация и промените, които бяха направени в него, беше един ярък пример за лобизъм и клиентелистски интерес.
Е, това не се случи.
Има много такива примери.
Размина се, не се, да, нали не се случи?
Да, с наша намеса отново.
Е, там повече се намесваше. Да... Колегата ви Валери Симеонов се намеси най-активно, ако трябва да бъдем справедливи.
С общи усилия, да, успяхме да предотвратиме приемането на един такъв лобистки закон.
Да, да.
Но, от гласуването на изборния кодекс,
така,
за да се върнем на най-актуалната тема,
така,
всъщност се видя, маските паднаха, че имаме ново управляващо мнозинство, а това не е от сега, от някакво известно време натам. ГЕРБ и ДПС. Това е истината. Обединени патриоти, макар че участват формално в управлението, те са просто фигуранти,
да,
които, да кажем, че легитимират вземаните решения и осигуряват кворума на Народното събрание. Аз и моите колеги и БСП не може да участва в такъв сговор,
да,
против правата на българските граждани и техните интереси.
Разбират ли ви българските граждани в това, че не ходите на работа, както обикновено говорят избирателите? Сега и за вас говорят, че вие не ходите на работа. Това е истината.
Това не е съвсем точно.
Ама защото... наличата в форумите, наличата в социалните мрежи. Ми има го този елемент. Говорят, ето сега ние сме ги избрали да ходят в Народното събрание, те не ходят, те не работят. Особено днес в контекста на приетия документ за Република Северна Македония, много острови нападат. Вижте, влезте в социалните мрежи и вижте. Да.
Да, ние не участваме в Народното събрание.
Така?
Но искам да ви кажа две неща.
Така?
Първо, миналата седмица участвахме и в заседанието на Комисия по отбрана.
Така?
И в заседание на Комисия по външна политика.
Mm-hmm.
Където ние подкрепихме ратифицирането на споразумението за влизане на Република Северна Македония в НАТО.
Mm-hmm.
Разбира се, изразихме нашите притеснения,
така,
защото имаме договор за добросъседство между България и Република,
да,
Северна Македония,
така,
а не знаем докъде е стигнало прилагането на този договор.
Така.
Има една комисия, знаете, по историческите въпроси, която трябва да заседава.
Да.
И да се уточнят спорните моменти. До момента ние не знаем какви резултати са постигнати на базата на заседанието на тази комисия.
Така.
Така че ние сме подкрепили приемането на Република Северна Македония в колективната организация НАТО.
Да.
Не можем да бъдем упреквани, че сега не сме в пленарна зала.
Да.
Второ, ние продължаваме да си вършим работата. Защото една част от работата ни е на закони.
Но, да.
Другата, която не по-малко важна работа изпълняваме, е да се срещаме с българските граждани, с нашите избиратели.
Да.
Да решаваме техните проблеми и да защитаваме техните интереси.
Да, да.
От тук нататък ние обявихме, че тръгваме по страната,
да,
на срещи с българските граждани и избиратели. Включително и с всички неправителствени организации, политически партии и други организации, които са за честно провеждане на изборите,
да,
и против манипулирането им. Това също е част от нашата работа.
Да.
Така че не можем, според мен, да бъдем упреквани, че ние не работим и не вършиме нашата работа.
Аз не изказвам мое мнение. Аз ви цитирам това, което чета в социалните мрежи. Това, което чета в различните форуми. Сега, нали знаете, че ние хората доста помним. Както помним напускането на ГЕРБ на Народното събрание, пък сега ни доказват, че колко е важно да се работи в Народното събрание, така помним и вашите аргументи. Вашите аргументи бяха точно обратните на това. Че това е голямо престъпление спрямо избирателите да се напуска Народното събрание, че там е вашето работно място на вас от ГЕРБ. Така им говорихте. Вие пък сега точно обратното. Да, аз съм съгласна, че в политиката има обстоятелства, които накланят везните за взимане на решение в една или друга посока. Но понеже с едни и същи аргументи работите в различна ситуация, ви обвиняват в двоен аршин.
Аз не мога да,
да,
защитя аргументите в 2013 година.
Така?
Най-малкото, защото не сте били
там. Така е, да. Да. Но аз пък съм за това. Аз пък съм за това водеща. Нали разбирате, че аз за това съм водеща, за да припомням някои неща.
Така е, съгласен съм с вас.
Да, да.
Но смятам, че ситуацията е коренно различна.
Така.
Защото ние не сме си позволявали да погазваме толкова грубо законодателството и конституцията на България.
Така.
Крайна сметка сме търсили компромис и сме се опитвали да зачитаме и чуждото мнение.
Да.
Включително и на тогава опозиционните партии в лицето на ГЕРБ.
Да.
Докато сега имаме съвършено нова ситуация.
Така?
Промени в изборния закон, които тотално погазват всички права на гражданите,
така?
Изборния процес и демокрацията.
Да, да, да.
Затова аргументите ни в момента са много силни, много по-съдържателни и е много по-важно да се отстои, да се защити в момента демокрацията и изборния процес и да се гарантира честни избори в България.
Какво ще предприемете от тук нататък? Сега, ако се задават предсрочни избори, а те като че ли не се задават, включително днес слушах едно доверено на БСП лице, социолога Юрия Анов, който казва, че няма условия за предсрочни избори. Ако се задават такива извънредни избори, е нормално и логично вашето излизане. Но ако това не се случи, какво ще правите? Предстоят европейски избори, предстоят местни избори. Вие се лишавате от една много важна, много висока трибуна, каквато е Народното събрание. Какво имате намерение да правите?
Аз вече отговорих частично този въпрос.
Така?
От тук нататък най-краткосрочните ни стъпки са
така?
Срещи с всички посланици от Европейския съюз на страните, да обясним промените, които се подготвят
така?
В избирателния закон, какви са заплахите пред изборния процес и демокрацията в България, срещи с всички партии, неправителствени организации и движения за гарантиране на честни избори и против манипулирането им.
Да.
Срещи в цяла България с обществеността, с българските граждани.
Така?
В един честен разговор с тях за бъдещето на България, за предстоящите европейски и местни избори.
Да.
И разбира се, подготовка на изборите и тяхното спечелване. Това е основната задача пред Българската социалистическа партия.
Да, да. И накрая, понеже непрекъснато скандали, по времето на това народно събрание, само скандал след скандал и пак в скал влизаме, това е криволичещата линия, по която вървим и конструираме нашата политико-икономическа битност. Кажете ми, моля ви, има ли някакъв шанс, има ли някакъв шанс в това народно събрание да се установи един почтен мир, да го нарека, между опозиция и управляващи, за да се работи в името на държавата и обществото?
За мен няма никакъв шанс в момента да се постигне такъв компромис.
Ясно.
Най-малкото заради това, че за почти две години ние като опозиция сме внесли алтернативни решения над 50 вече законопроекта.
Да, да.
Нито един не беше одобрен от управляващото мнозинство. Какъв компромис и какво съгласие може да се търси и какви разговори.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели. Пожелавам здраве.
Благодаря. Благодаря.
И да е хубава годината.
Благодаря. Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.